Bişkek'te saat 18, Azatlık Radyo İstasyonu'yla biz. Hükümeti bugün tüm başlap Kırgızstan sanarıp tele berüge ötkönün jaryaladı. Jakında 5 yıldır belirlengen Yün Kogası boyunca Özbek Prezidenti İslam Karimov'tun turumu murdağıdan özgördü bü.
İslam Karimov, Birleşik Ulusları Ümrünün başkatçısı Pan Ki Moon menen jologuşuuda Oş Kogalağın soğuşka teñip, andan Kırgız bilgi eç kanday jıyıntık çıkarmadı, dep bildirgeni aytılıuda.
Орусия акшы чыгыш Европада оор куралдарды ыктымал жайгаштыруусунан кооптонбойт. Бул тууралуу президент Путин өзү билдирди, бирок Путиндин баллистикалык ракеталар боюнча соңку сөздөрү батышта камтамачылык жаратты.
Бизде стратегиялык чабуул жасоочу куралдарды кыскартуу боюнча келишим бар. Артты көздөй кадамды эч ким каалабайт. Менимче кансыз согуш макамына кайтууну да эч ким каалабайт.
Жерликтүү германдарды катуу кубанткан кечеги футбол мелдешти уюштуруудагы ал эшемдиктерден кандай сабак алынышы керек? Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, азыр деген акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Шайырбек Эркинулу тааныштырат. Шайыр.
Рахмат. Казакстанда кулчулукта жүргөн кыргызстандык 9 жаран бошотулду. Бул туурасында Азаттыкка тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Алматы шаарындагы Кыргызстандын башкы консулдугунун кызматкерлери Алматы облусунун Илий районундагы Айдоо талаасында документи жок жүргөн кыргызстандык 9 жаранды таап алышкан. Казакстан укук коргоо кызматкерлеринин жардамы аркылуу бул жарандар Чүй дарыясы аркылуу мыйзамсыз Казакстандын аймагына алынып келинип, талаада коркут бүркүтүү менен акысыз жумушка салынганы аныкталган. Жарандар жер төлөлөрдө өтө оор шартта жашаган. Консулдуктун кызматкерлери келгиче талаада 17 кыргызстандык жаран иштеп жатканы белгилүү болду, бирок ал жерде иштеткен кожоюн айрым жумушчуларды камыштын арасына арыктарга катып коюуга жетишкен. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Нурлан Сүйөркулов буларды айтат.
Адамдар санитарлык шарттары жок жер төлөлөрдө жашашкан. Начар тамактануу жана медициналык жардамсыз жарандардын ден соолугуна өтө оор таасирин тийгизген. Табылган Кыргызстандын жарандары мекенине кайтып келген убакытка чейин тийиштүү психологиялык жана укуктук жардам көрсөтүү максатында Алматы шаарындагы реабилитациялык борборлорунун биринде убактылуу жайгаштырылган.
Учурда бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүрүүдө. Тбилисиде жолборстун кол салуусунан бир киши каза тапты. Жолборс Грузия баш калаасындагы суу ташкынынан талкаланган зоопарктан качып чыккан. Бүгүн кол салууга кабылып каза тапкан киши зоопарктын жанындагы Лагуна Вере бассейнине келген экен. Мурдарага арстан кол салганы айтылып жаткан. Жырткыч полиция тарабынан атып өлтүрүлгөн соң альбинос жолборс экени белгилүү болду. Тбилисиде 14 июндагы суу ташкынынан талкаланган зоопарктан жолборс, арстан, аюу, карышкы сыяктуу бир канча жырткыч жаныбарлар качып кеткен. Алардын айрымдарын полиция атып салса, дагы бирлери зоопаркка кайтарылган болчу. Кечээ бийликтер качкан арстан менен жолборстордун баарын өлүгү табылганын, бир гана ягуар дайынсыз болуп жатканын билдирген эле. Бул арада суу ташкынынын курмандыктарынын саны 19 кишиге жетип, баарынын тек жай аныкталганы, дагы 6 адам дайынсыз болуп жатканы кабарланды. Издөө уланып жатат. Грузиянын борборунда 13 июндун кечиндеги нөшөрдөн улам Вере дарыясы ташкындап ондогон үйлөрдү суу каптаган. Табигый кырсык калага 44 миллион долларлык зыян алып келди. Европа биримдиги сел кесепетин жоюу каржылык көмөк көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Кыйноолорду жок кылуу боюнча Кыргызстандын мыйзамдары эл аралык талаптарга жооп бербейт. Бул туурасында бүгүн парламент жыйынында кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун башчысы Бакыт Рысбеков билдирди. Анын айтымында өзгөчө балдардын жабык жайларында кыйноо маселеси курчпойдон калууда.
Мурдагы күнү мына Караколдон иш сапарда бир эжеке менен жолугуп, кызы Чымкоргондо дарыланган экен. Урт окмокко алынган сол колунда көк аласы азыркыга чейин тарай элек. Түшкү тамактан кийин кружкаларды жуу деген. Ал жууп атканда таза жуубайсың деп туруп, ошол жерден анан кийин сабай баштаган.
Кылмыш кодексине ылайык, кызмат адамдары болуп саналбагандардын кыйноону колдонуусу кылмыш жоопкерчилиги катары каралбайт. Жабык мекемелерде негизинен кыйноолор жана адамгерчиликсиз мамилелер эреже катары бала багуучу айым, тазалагыч, өңдүү кызматкерлер тарабынан жасалат. Эл аралык мыйзамдардын кыйноо аныктамасында кыйноо көрсөткөндөрдүн катарына кызмат адамдарын гана эмес, расмий негизде көрсөтүлгөн башка адамдарды дагы киргизишет. Сурамжыларга караганда түнкү учурда багуучу айымдар жана тазалагычтар уруп сабап аракеттерин көргөндүгү аныкталган. Мындай фактылар психиатриялык мекемелерде орун алган. Түркияда мурдагы президент Сулейман Демирел дүйнө салды. Сулайман Демирал бүгүн эртең менен Анкарада 90 жаш курагында каза тапты. Ал 40 күндөр саламаттыгы жакшы болбой ооруканада дарыланып жаткан. Демирал 1965-93 жылдардын аралыгында 5 жолу премьер-министр болуп, 2 жолу аскерий төңкөрүштүн натыйжасында бийликтен кеткен. 1993 жылдан тарта 7 жылдай Түркиянын президенти болгон. Демирал 1924 жылдын ноябрында өлкөнүн батышындагы Испарта аймагында дыйкандын үй бүлөсүндө туулган, инженер куруучу адистиги боюнча билим алган. Бийликке алгач Акыйкаттык партиясынын лидери катары 1965 жылдагы жалпы шайлоонун жыйынтыгы менен келген. Бишкекте кечээки футбол мелдешине кире албай калгандарга билеттин акчасы кайтарылат. Бул туурасында Азаттык футбол федерациясынын маалымат катчысы Тенкелбес Мусаев билдирди. Анын айтымында билет алып, бирок оюнга кире албай калган жарандардын акчасы эртеңден тарта бериле баштайт. Бул үчүн жарандар футбол федерациясынын кеңсесине келип, айрыгы жок бүтүн билеттерин тапшырышы керек. Федерация билетте кандай баа көрсөтүлсө, ошол сумманы гана төлөп берет. Кыргызстан менен Австралиянын футбол таймаштыгына билеттер футбол федерациясында 150 сомдон 500 сомго чейин сатылган. Билеттер оюнга бир күн калганда толугу менен сатылып кеткен. Алардын көпчүлүгүн алып сатарлар алып кетип, оюн күнү анын баасы 1000 сомго чейин чыккан. Футболго билет алып кире албай калгандардын саны болжол менен 3-4 миңди түзөр айтылууда. Бул мелдешти уюштуруудагы эле шилмиктер бүгүн жогорку деңгээлде талкууланды. Премьер-министр Темир Сариев уюштуруучулар күйөрмандарга жеткиликтүү шарт түзүп бере албагансында бул боюнча ички иштер министрлигине, дене тарбия жана спорт агенттигине, ошондой эле футбол федерациясына кечээки кызылга сиреп салып, каталарга жол берген жетекчи жана кызматкерлердин жоопкерчилигин карап чыгууну, мындай алешендиктерге жол бербөө боюнча иш аракеттерди көрүүнү тапшырды. Кечээ Кыргызстан улуттук курамасы Бишкектеги Борбордук стадиондо австралиялык футболчулар менен беттешип, оюн 1-2 эсебинде Австралиянын пайдасына аяктаган. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дареги биз Азаттык чекит KG же Азаттык чекит орг ушундай эле интернеттен уюлдук телефон аркылуу тапсаңыз болот. Ал жактагы дареги биз Азаттык чекит моби. Азыр эми эртеңки абарай тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөй экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 11-16, күндүз 23-30-28-33, Таразда түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Ош менен Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, ал эми Борбордо түнкүсүн 13-15, күндүз 30-32 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Кыргыз өкмөтү бүгүнтөн тартып өлкө санарип телеберүүгө өткөндүгүн жарыялаганы менен параллел аналогтук сигнал дагы таратылып жатат. Элге бекер көргөзөт делген пакеттин ичинде Орусиянын федералдык телеканалдары да камтылган. Өлкөнүн санарип телерадио агымдарына өтүү үчүн өкмөт 300 миллион сомдой каражат коротту. Кабарчыбыз Сабыр Абдымолунтун радио баянында бул тема толугураак сөз болот.
Кыргызстан переходит на цифровое телерадиовещание.
17 июнда улуттук байланыш агенттигинде өткөн жыйында премьер-министр Темир Сариев Кыргызстан расмий түрдө санариптик телерадио берүүгө өткөнүн жарыялады.
С сегодняшнего дня вступает в силу международное соглашение Женева 2006.
Бүгүндөн баштап эл аралык Женева 2006 келишими өз күчүнө кирди. Бул дегендик аналогтук телерадио жыштыктарын эл аралык коргоого алуу токтотулду. Санарипке өтүү иш чараларынын алкагында бюджеттен жалпы суммасы 300 миллион сом ажыратылган болчу. Учурда экинчи этаптын жыйынтыгында 4 дивизиондук тармак ишке берилип, социалдык пакетти таратуу өлкө аймагынын 79% камтыды.
Покрыта наша территория сигналами цифрового телерадиовещания.
Өкмөт башчынын маалыматына ылайык, санарип телеберүүгө өтүү программасын алкагында Кыргызстан бюджетинен 300 миллион сомдон сырткары дагы 154 миллион сом социалдык санарип себетине кирген каналдарды техникалык колдоого ажыратылмакчы. Белеп кетсе, Кыргызстан дивибити 2 санарип агым тандап алган, адегенде Баткенде ишке киргизилген санариптик дивибити форматы 1 жылдан кийин жаңы агымга которулат. Уна жана байланыш министринин орун басары Эрнис Мамыркановдун айтымында аналог сигналдарын таратуу дагы бир жыл телене берет.
Баткен областында мурунку ДВБТ формат боюнча калып турат азырынча. Ал 2016-17 жылы этаптар бүткөндөн кийин жаңы форматка алмашат. Негизи калган региондордо жаңы стандарттагы DVB-T2 деген форматтан сигнал уже берилди. Бирок айтып кетишим керек, бүгүнкү күндөн баштап санариптик доор башталды десе болот да. Азыркы иштеп аткан аналоговый форматтагы телеканалдар өзүнүн ишин дагы бир жыл, жок дегенде дагы бир жыл уланта берет.
Буга чейин коомчулукта талаш жараткан орусиялык жана башка коммерциялык телеканалдардын социалдык пакетке кирүүсү тууралуу маалыматты тактоо үчүн Маданият жана маалымат министрлигине кайрылганыбызда министрдин орун басары Айнура Темирбекова бул каналдар үчүн сынактан сырткары экинчи мультиплекс ажыратылганын, учурда сигналдар текшерүүдөн өтүп жатканын билдирди.
Атайын Россия телеканалдар, чет мамлекет телеканалдар, анан менчик телеканалдар үчүн экинчи мультиплекс курулуп баштады. Тестовый вещание киргизилди, уже 43% Чүй область, Бишкек, анан Ош, Жалабат областтарда, где-то бары чогу 43% болуп вещание ахват уже көргөзүлүп баштады. Андан тышкары, ошол эле экинчи мультиплекс жылдын аягына чейин 86% ахват населения менен жетиш керек.
Демек, экинчи мультиплекс Орусиянын жана жергиликтүү жеке менчик каналдар үчүн бекер ажыратылып, бирок берүүлөрдү форматтоо, аймактарда станцияларын куруу тарабын каналдар өзлөрүнө алышкан. Аларда жеке каналдар эч ак эле цифровые технология биргелешкен ишканасын түптөгөн. Бул бирикмеге кирген өзүн тааныштыргысы келбеген өкүлүн айтымында жеке каналдар санарип берүүгө керектүү жабдыктарды ортодо каражат чогултуп сатып алганын, учурда сигналдарын сынактан өткөрүп жаткандыгын ачыктады. Мамлекеттик санариптик социалдык себетине КТРК, Маданият, Баластан, ЛТР, МИР, 5-чи жана Пирамида каналдары киргизилген. Аймактык ТВ-лардын тизмесинде Баткен, Нарын, Талас, Ысык Көл облустук телекомпаниялары, Чүй облустук Сары Өзөн телеканалы жана аймактык Ынтымак телерадиокомпаниясы бар. Кийинчерээк бул себетке Ден Соолук, Ала Тоо 24, Спорт жана Музыка каналдары кошулат. Кыргызстан 2015 жылдын июнь айында санариптик берүү форматына толук өтүү боюнча 2006 жылы Женевада эл аралык электр байланыш боюнча биримдиктин келишимине кол койгон. Казакстан санарипке 2012 жылы өтсө, Өзбекстан ушул жылдын этегинде өтүү аракетинде. Савр Абдымомунов, Азаттык.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстанда өткөн аптада июнь коогасынын 5 жылдыгы белгиленгенде ага Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун дагы ачкан эле. Пан Ги Мун Кыргызстандан кийин Өзбекстанда да болуп президент Ислам Каримов менен жолугушкан. Маалымат каражаттарынын билдиргенине караганда Ислам Каримов ал жолугушууда Ош коогасын согуш деп атап, кыргыз бийлиги андан эч кандай жыйынтык чыгарган жок деп сындаган. Кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу толугураак баяндайт.
Өзбекстан президенти Ислам Каримов 2010 жылы июнь коогалаган учурунда буга кыргызда өзбекте эли күнөөлүү эмес, ал үчүнчү күчтөрдүн жасаганы деп атап, кыргыз бийлигинин жана элинин алкышына кабылган эле. Бирок акыркы мезгилде Ислам Каримовдун кыргыз бийлигине карата позициясы жакшы эмес жагына өзгөргөндөй. Бул 8 майда Москвадагы жолугушууда Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевка карата одоно мамиледен көрүнгөн. Эми Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун менен жолугушууда Ош коогалагын согушка теңеп, андан кыргыз бийлиги эч кандай жыйынтык чыгарбады. Ош окуясына эл аралык деңгээлде баа берилиш керек деп билдиргени айтылууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы Ислам Каримовдун сөзү боюнча азырынча так маалымат жоктугун, бирок ал иликтөө алдында турганын билдирди. Кыргызстан бийлиги кандай болгон күндө да Ош коогалагын иликтөө үчүн мамлекеттик парламенттик комиссияларды түзгөнү маалым. Ал эмес ЭКК-нун өкүлү Кимма Кюлюнун башында турган эл аралык комиссия түзүлүп, алар дагы өздөрүнүн баасын жана сунуштарын берген. Бирок анжыянда 2005 жылы май айында жүздөгөн адамдар өзбек бийлигинин огунан кырылганда эл аралык комиссия жакын жуутулбаганы көпчүлүккө маалым. 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров Ош коогасын жөнгө салууда Ислам Каримовдун ролу абдан чоң болгонун таанууга азыр да мүмкүн эмес дейт. Ошол эле учурда июнь коогасы жетиштүү деңгээлде иликтенгенин эске салат.
Эл аралык комиссиялар иштеген, Ошто жүрүшкөн, өздөрдүн корутундусун чыгарган, биздин парламенттик комиссия жыйынтык чыгарган, биздин улуттук комиссия жыйынтык чыгарган. Ал эми азыр Каримов ушул маселелер эл аралык деңгээлде иликтебей калды дегени менин оюмча ошол бизден чыгарылган жыйынтыктар боюнча толук маалыматы жок окшойт деп эсептейм.
Азимбек Бекназаров 2010 жылы Кыргызстан ачык болгонун, ал эмес өзбекстандык өкмөттүк эмес уюмдар да өзүнчө иликтегенин кошумчалады. Кылымшамы өкмөттүк эмес уюмунун лидери Азиза Абдурасулова июн окуясында биринчи окту аскерлер чыгаргандыгы тууралуу фактыларды расмий деңгээлде тастыктай албай келе жатканын белгилеп, Ислам Каримов ушул жөнүндө айтып жатышы мүмкүн дейт. Азиза Абдурасулова Ислам Каримов Анжиян окуясын эч кандай деңгээлде иликтөөгө жол бербегенин дагы эске салат.
Ошол эле Ислам Каримов мисалы Анжиян окуясын иликтөөгө эл аралык байкоочулар киргизбей койгон, эл аралык комиссиялар киргизбей койгон, өзүлөрү комиссия түзбөй койгон керек болсо, Өзбекстанда бүгүнкү күнгө чейин укук коргоочулар жана журналисттер куугунтукталып качып, биз ошо Өзбекстандан качып келген укук коргоочу журналисттерди бүгүнкү күнгө чейин сактап келе жатабыз. Бирок ал деген Каримов башка жанындагы коңшу өлкөдөгү мыйзам бузууларды, адам укугун бузууларга көз жумуп коюш керек деген нерсеге жатпайт.
Азиза Абдурасулова Ош коогасы келечекте баарыбир өзүнүн акыйкат баасын алат деп эсептейт. Генерал Артур Медетбеков апрелдеги мыйзамсыз төңкөрүштө бийликке келген убактылуу өкмөт Ош коогасы учурунда шал абалга келип, чоң чатактын чыгышына жол берген, ошондуктан мына ошолор жазасын алыш керек дейт. Ал Ислам Каримовдун сөзү убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө багытталган деп эсептейт. Өзбек президентинин Кыргызстанга карата сынынын күчөшүндө геосаясий кызыкчылыктар дагы болушу мүмкүн. Ислам Каримов өз өлкөсүндө чет өлкөлүк аскердик базалардын жайгашуусуна жол бербесин, Орусиянын интеграциялык жараяндарына катышпасын бекем билдирип келатат. Кыргызстан андан тескери саясат жүргүзүүдө. Ал эле эмес Москванын жардамы менен аскерин жаңы курал жабдыктар менен камсыздоого киришүүдө. Бул маселе 16 июнда Москвада Кыргызстандын коргоо министри Абибилла Кудайбердиев менен Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгунун жолугушуусунда талкууланып, тийиштүү документтерге кол коюлган. Кыргызстан менен Орусия мына ушундай келишимге жетишкени маалымдалар замат эле. Кошмо Штаттар Өзбекстанга сооттолгон автоунааларды өткөрүп берүүнү аяктоо алдында турганы кабарланды. Мына ушул окуялардын кезеги кыргыз-өзбек мамилесинин азыркы абалына геосаясатында таасири бар экенин кабарлайт. Бишкектен Айденбек Ахмат уулу.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Казакстанда кулчулукта жүргөн кыргызстандык 9 жаран бошотулду. Бул туурасында Азаттыкка тышкы иштер министригинен бүгүн кабарлашты. Тбилисиде жолборстун кол салуусунан бир киши каза тапты. Жолборс Грузия башкасындагы суу ташкындан талкаланган зоопарктан качып чыккандыгы айтылууда. Түркияда мурдагы президент Сулайман Демирел дүйнө салды. Сулайман Демирел бүгүн эртең менен Анкарада 90 жаш курагында каза тапты. Ал акыркы күндөр саламаттыгы жакшы болбой, ооруканада дарыланып жаткан эле. Бишкекте кечеги футбол мелдешине кире албай калгандарга билеттин акчасы кайтарылат. Бул туурасында бүгүн Кыргызстандын футбол федерациясынан маалымдашууда. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эми эл аралык тема менен улантабыз. Орусия АКШ чыгыш Европада оор куралдарды ыктымал жайгаштыруусунан кооптонбойт. Бул тууралуу президент Путин өзү билдирди. Анткени менен Путиндин баллистикалык ракеталар боюнча соңку сөздөрү батышта камтамачылык жаратты. Бирок Кремлдин өкүлү Москва батыш менен жараша куралданууга түшүүнү көздөбөй тургандыгын айтууда. Толугураак мен Улан Алымкулуулу баяндайм. Соңку 1-2 күн ичинде Москванын айтылган сөздөрдү айрым баяндамачылар кансыз согуш доорундагы риториканын жандануусу атүгүл күчөөсү катары баалашты. Анткени сөз курал жарактын тегерегинде жүрүп жатат. Шейшемби күнү Москвада Финляндиянын президенти менен сүйлөштүрдөн кийинки басма сөз жыйында орус мамлекет башчысы алар АКШнын чыгыш Европага, атап айтканда НАТОнун жаңы мүчөлөрүнүн аймагына оор куралдарды ыктымал алып келүүсүнөн кооптонбой тургандыктарын белгиледи.
Если кто-то ставит под угрозу какие-то наши территории.
Эгер кимдир бирөөлөр биздин кайсыл бир аймактарды коркунуч алдына кептесе, биз анда куралдуу күчтөрүбүздү, сокку уруучу заманбап каражаттарыбызды коркунуч туудурган аймактарды көздөй багытташыбыз керек. Башкача болбойт да. Биз жылган жокпуз. Биздин чек араларды көздөй НАТО келе жатат да. Анткен менен азыр бир нерсени күчөтпөйт элем. Албетте, анализдеп кылдат байкап турабыз. Азырынча мен бизди өзгөчө чочулаткан нерсени көрбөй турам. Бул Орусияга же өзүлөрүнүн саясий өнөктөштөрүнө карата саясий ишара сындуудай. Бизди эң көп кооптондурганы ракетадан коргонуу боюнча алар азыр жайгаштырып жаткан система. Бул стратегиялык маанидеги олуттуу маселе.
Развертываемая система противоракетной обороны. Вот это серьезная вещь стратегического значения.
Деди Путин, АКШ-ын Европада ракетадан коргонуу системасын түзүү планына Орусия узактан бери эле каршы чыгып келет. Ал эми Кошмо Штаттар Чыгыш Европанын жана Балтиканын бир нече өлкөсүнө эми танктарын, курактагы аскерлердин бронду унааларын жана башка оор техникасын алып келүүнү мерчем жаткандыгын америкалык гестер апта башында жазып чыгышкан. Өзү НАТОнун Чыгыш Европадагы айрым мүчөлөрүнүн айрыкча Орусия менен чектешкен Балтик өлкөлөрүнүн лидерлери Кырымдын аннексиясын жана Украинадагы жаңжалдан улам алардын коопсуздугуна коркунуч бардыгын утуруп айтып, алар үчүн коопсуздук чыңдоо багытындагы жардамды күчөтүүнү суранып келе жатышат. Орус президенти айткандай, АКШ-ын Чыгыш Европага оор куралдарды ыктымал алып келүүсү аларды чочулатпаса, Путиндин баллистикалык ракеталар боюнча соңку билдирүүсү батыш расмий өкүлдөрүн кооптондургандай, маселени НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг орус президентинин шейшембидеги сөздөрүн комментарийлеп жатып, буларга токтолду.
I think the statements we have heard today from President Putin.
Менимче биз бүгүн президент Путинден уккан сөздөр Орусиянын көптөн берки багытын жана жүрүм-турумун гана ырастап турат. Биз көрүп жаткандай, Орусия жалпы коргонуусу үчүн гана эмес, өзөктүк кубаты үчүн да көп акча сарптоодо. Алар өзөктүк курал жаатында жаңы мүмкүнчүлүктөрдү өнүктүрүп жатышат. Өзөктүк риториканы коргонуу таянычы боюнча маалыматтарда да көп колдонууда. Орусиянын өзөктүк курал менен коркутуусун актоого болбойт. Ал кырдаалды дестабилдештирүүчү кооптуу нерсе.
Путин Орусиянын өзөктүк арсеналына континентаралык баллистикалык ракеталардын жаңы 40тан ашуун данасы кошуларын кечээ Армия 2015 деген эл аралык аскерий техникалык форумда жарыялаган. Орус президентинин ырастоосунда жаңы ракеталар ракетадан коргонуунун техникалык жактан эң заманбап системаларынын кайсынысы болбосун бузуп өтө алат. Кошмо Штаттардан мамлекеттик катчы Джон Керри Путиндин соңку сөздөрүн комментарийлеп жатып, кансыз согуш макамына кайтууну эч ким каалабасын белгиледи жана АКШ менен Орусия ортосунда өзөктүк ракеталардын саны боюнча келишим бардыгын эске салды.
Бизде стратегиялык чабуул жасоочу куралдарды кыскартуу боюнча келишим бар. Биз тескери багытта жылууга аракеттенип жатабыз. Бизде 1990-жу жылдардан тарта мурдагы Советтер Союзунун аймагындагы өзөктүк куралды жок кылуу боюнча эбегейсиз кызматташтык болду. Артты көздөй кадамды эч ким каалабайт. Менимче кансыз согуш макамына кайтууну да эч ким каалабайт.
Орусия менен АКШ колундагы өзөктүк дүрмөттөрдү кыскартууну караган акыркы келишимге 2010 жылы апрелде кол коюшкан. Ага ылайык эки өлкөнүн ар биринде өзөктүк дүрмөттөр саны 1550 ашпоосу керек. А бул аралыкта бүгүн Путиндин кеңешчиси Юрий Ушаков Орусия батыш менен жараша куралданууга түшүүнү каалабасын билдирди. Кремлдин жогорку даражалуу өкүлүнүн айтымында жараша куралдануу Орусиянын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн алсыратат. Андыктан Москва принцибинде буга каршы. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Менге паспорт бериңер, суранам аныңызды. Кыргызстандык адам болушту ойлойм.
Паспортсуз жашоо, ата-энеге, кичи мекенге, бир туугандарга болгон кусалык, чек ара артындагы армандар.
Эгер жазып алсаңыз майлы балаңызды дедомго тапшырып анан Кыргызстан өтүп кете бериң деди. Мен баланы кантип көзүм коюп дедомго берип коюп кыркыяка келем.
Азаттык Кыргызстандан Өзбекстанга, Өзбекстандан Кыргызстанга келин болгон аялдардын документ алуу көйгөйү тууралуу атайын телебаян сунуштайт.
Чет мамлекеттерге барсаңар иттиян паспорту бар. Бул Кыргызстанда адамдын паспорту жок.
Өгөйлөнгөн келиндер көрсөтүүсүн 17 июнь күнү кечки саат 9:00 КТРКдан көрүңүз.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Жергиликтүү көрөрмандарды катуу кубанткан кечеги Кыргызстан Австралия футбол мелдеши чоңураак масштабтагы оюнду уюштуруудагы алешемдиктерди да ачыктады. Футбол таймашын уюштуруу деңгээли коомчулукта кескин сынга алынды. Футбол федерациясы Германдардан кечирим сурап, кире албагандардын билетке төлөнгөн акчасы эми кайтарылып берилерин айтып жатат. Кечеги мелдештеги ал ишемдиктерден Кыргызстан келечекте кандай сабак алышы керек? Ошо коомчулукта жүрүп жаткан талкуулар тууралуу азыр студиядан кесиптешим Айгерим Акылбекова толугураак айтып бермекчи. Айгерим, саламатсызбы? Мени угуп жатсаңыз сөз сизде.
Улан саламатсызбы? Чындыгында эле кечээки оюндан кийин социалдык тармактарда көбүнчө ушул футбол көрөрмандары бир катар сүрөттөрүн, видеолорун чыгарып өзүнүн нааразычылыгын да билдирип атышат. Айрымдары бул оюнда чындыгында кыргыз оюнчулары татыктуу оюн көрсөттү десе, кээ бири билет кармап колуна бирок кирбей калгандарды айтышат. Мисалы, тасма бир кызык тасма жүктөлгөн экен. Бул тасмада футбол көрөрмандары стадиондо айлана тоскон милиция кызматкерлерин өтүп, алар бекиткен темир торду буттары менен тепкилеп, бөтөлкөлөр менен ыргытып, алар менен урушуп жатканы көрсөтүлөт. Жиндеген элди кийин автоматчан атайын даярдыктагы топ келип тынчтандырганга да көмөкчү болушкан. Кызыгы социалдык тармактарда жайгаштырылган бул жалгыз эле видео эмес. Кечээ оюн башталгандан тарта нааразы болгон көрөрмандар бир катар мындан башка да сүрөттөрдү, видеолорду көрсөткөн. Дагы биз бир көрөрман менен байланышканыбызда ал билет кармап туруп, бирок кире албай жана ошол милиция кызматкерлерине болгон нааразычылыгын да айткан эле. Себеп дегенде бул стадион бул жалпы элдики, бул жеке менчик болбогондуктан буну эмнеге кайтарып жатышат деп айткан. Дагы айта кетчү жагдай, бул көрөрмандардын арасында өзүнүн улуттук курама командасын колдогону келген Австралиядан келген көрөрмандар дагы болгон. Алардын бир бөлүгү дагы милиция кызматкерлердин жоон тосмосунан өтө албай командасынан дубалдын артында колдоп турганга мажбур болушат. Эгерде мен дагы ушул видеодо сүрөттөргө сары эсеп сала турган болсом, анда араңдап оюнду көрүү үчүн бири бакка чыкса, бири дубалдарга чыгып, стадионго кирүүнүн айласын издеп жаткандарын көрөбүз. Мында ошондой эле дагы бир кызык видео ички иштер министринин жетекчисинин атын атап дагы кыйкырып атса, бири баласын көтөрүп жүздөгөн кишиден түзүлгөн сүрөөн топтон чыга албай убара. Негизи Кыргызстан менен Австралиянын футбол таймашына билеттер футбол федерациясында 150 сомдон 500 сомго чейин сатылган. Билеттер оюнга бир күн калган анда толугу менен сатылып кеткен эле. Алардын көпчүлүгүн алып сатарлар алып кетип, оюн күнү анын баасы 1000 сомго чейин чыккан. Долон Өмүрзаков атындагы стадиондо дээрлик баардык 18 миңдик орун тең толсо, бирок футбол оюнуна билет алып стадиондун сыртында калган көрөрмандардын саны болжол менен ушул тапта 3000-4000 экендиги айтылууда. Мындан улам бүгүн нааразы болгон көрөрмандар футбол федерациясынын алдына чогулуп, билет үчүн акчаларын талап кылышкан эле. Аларда федерациянын кеңсесинде бүгүн түштөн кийинден тарта билеттердин жазылган баасы сатылган эмес, ошо жазылган баасы акчалай түрдө берилип жатканын биздин федерациядан дагы өкүл билдирген буга дейре. Эми кечеги футболдук беттешти айта турган болсок, айрым серепчилер мындай масштабта ушундай жогорку деңгээлде тагыраагы көп адамды топтогон оюн биринчи ирет өткөрүлүп жатканын айтса, кийинки оюндарга дагы көп орундуктагы стадионду курбаса да эң оболу экран же болбосо мониторду коюп коюусун дагы өтүнгөндөр да болууда. Ал эми футбол федерациясы бүгүн түштөн кийин гана, азыр бир саат мурда гана жыйын өткөрүп, анда футбол ушу көрөрмандарынан кечирим суроо менен бирге аталган футбол федерациясынын вице президенти Асылбек Кадыралиев кийинки оюндарга даярдык мындан жакшы болорун билдирди. Эгер биз ушул кечээки оюн тууралуу дагы бир маалымат айта турган болсок, азыр ушул тапта ички иштер маалыматына караганда стадионго кире албай жаткан жоон топтун арасында болгон учурда эки адам жабыр тартыптыр, анын экөө тең азыр ооруканага жаткырылган. Бирок бул ушул тапта гана расмий гана маалыматтар, балким мындан да көп болушу мүмкүн.
Демек иши кылып
16
айгерим чиновниктери, футбол тейлеген өкүлдөрү демек мындан сабак алынат деген билдирүү жасашты бүгүн, сабак алынат, кийинкилери жакшыраак болот деген убада берилдиби?
Ооба, сөзсүз түрдө футбол федерациясы дагы бул кеткен кемчиликтерди өзүнүн мойнуна алып, мындан кийинки оюндарда бирок Кыргызстанда болушу керектигин айтып жатат. Себеп дегенде бул оюндар ушул курама командага, ушул көрөрмандардын жанында ойноо аларга дем күч берерин да белгилешкен. Мындан сырткары тактап айтсак, премьер министр Темир Сариев дагы уюштуруучуларга жеткиликтүү шарт түзүп бере албаганын сындаган эле. Бирок алар жана ошондой эле иш аракеттерди атайын ушундай кийин да жол бербөө иш аракеттерин көрүүнү тапшырган. Бирок ал кандай чара экендиги азырынча белгисиз. Менде азырынча ушулар.
Рахмат сизге. Бишкек студиясынан байланышта кабарчыбыз Айгерим Акылбек кызы болду. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Ушуну менен программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктоодобуз. Бирок азаттык программасын улантат, биз менен бирге болуңуз.